κατά καιρούς έχει μπει για μια σειρά αδικημάτων με βαριές κατηγορίες στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Σας έχω προαναγγείλει λοιπόν ότι θα συζητήσουμε με τον συνταγματολόγο, τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποτόπουλε.
Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη, και στους ακροατές μας, και αν μου επιτρέπετε να πω, και καλή σεζόν κατά κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε ντακάπο μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι. Κύριε Μποτόπουλε, υπάρχει ένα κείμενό σας σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, το διάβασα έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Έχει τίτλο «Επιλεκτικό δίκαιο». Θεωρείτε ότι και η απόφαση και ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι εντάσσεται σε αυτό που λέγεται επιλεκτικό δίκαιο, δηλαδή είναι μεταξύ των νόμων που ουσιαστικά διαστρεβλώνουν την ουσία του κράτους δικαίου?
Ανήκει σε αυτό το μεγάλο χαρακτηριστικό της παρούσας κυβέρνησης, ναι, νομίζω. Αυτό που προσπαθώ να πω με αυτό το μικρό κείμενο που μου κάνετε την τιμή και εσείς να διαβάσατε, είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα θέματα της δικαιοσύνης με δύο μέτρα και δύο σταθμά. με αφορμή την υπόθεση Φλόρου, ας την πούμε έτσι, γίνεται εύγλωτη και εντυπωσιακή και ανάγλυφη αυτή η αίσθηση ότι χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι εννοώ? Από τη μία έχει μια διαστρεβλωμένη, κατά τη γνώμη μου, έννοια της επίοικιας. Προσπαθεί ή βρίσκει τρόπους, και εδώ ειδικά είναι
της
μεγάλη συμβολή.
Με περίβλημα ανθρωπιστικών.
Με περίβλημα πολιτικό περισσότερο, πολιτικό, στα μάτια, μάλιστα, τα δικά μου. Δηλαδή βλέπει την επίοικια ως μια τάση που δεν είναι αδικαιολόγητη, αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση, να ελαφρύνουν οι φυλακές. Αυτό ήταν το στίγμα των παρεμβάσεων Παρασκευόπουλου, ειδικά στον κώδικα ποινικής δικονομίας και έμεσα και στην υπόθεση Φλόρου, γιατί έγινε μια διαφοροποίηση στο ποσοστό αναπηρίας που επιτρέπει σε ανθρώπους χωρίς.
Και στη φύση του νοσήματος, νομίζω, ψυχικής υγείας.
Έτσι, και χωρίς την παρέμβαση, αυτό είναι το κρίσιμο, κυρία Καραγιάννη, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, γιατί πάντα και ορθά υπάρχουν ευμενείς διατάξεις για τους ανάπηρους, για τους ανήμπορους, για αυτούς που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα
και νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν, διότι πρέπει να έχει και τέτοιο στίγμα ανθρωπισμού, δυτικός νομικός.
Μακριά από μένα να πω ότι πρέπει να είναι τόσο σκληρή η πολιτεία. Τι λέω όμως, ότι σε αυτό το κομμάτι έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις που καθιστούν αντικειμενικά, δεν κάνω κριτική τώρα, ευκολότερη την αποσυμφόρηση, όπως την έλεγε τότε ο πρώην υπουργός, και των φυλακών, την επιοικέστερη καταστολή ορισμένων αδικημάτων ή εγκλημάτων, τόσο που έχουν σχέση με κάποιες, ας το πούμε, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι και πρόφαση αυτό, πολιτικές επιλογές. Σας θυμίζω, για όσους δεν είναι νομικοί και δεν το θυμούνται, τη στάση επιστημονική υποστηρίξιμη που είχε εκφράσει ο τότε υπουργός και ως καθηγητής του ποινικού δικαίου για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη.
Σωστά.
Έλεγε ότι εκεί, επειδή υπάρχει πολιτικό κίνητρο στα εγκλήματα αυτά, πιθανότατα δεν θα έπρεπε
με βάση τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων,
ακριβώς,
όμως, που ουδέποτε αποδέχτηκε το δικαστήριο, η έδρα που δίκασε.
Έτσι, ο ίδιος όμως το συζήτησε αυτό. Είπε ότι πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση, ξαναλέω, επιστημονικά θα μπορούσε να συζητηθεί, δείχνει όμως μια φιλοσοφία, αυτό που ονομάζω η πρόσληψη της επίοικιας με πολιτικά κριτήρια. Και από την άλλη έχουμε μια σειρά από μέτωπα που πάλι είναι εύγλωτα και φανερά μπροστά στα μάτια μας με πρόσφατα περιστατικά, στα οποία η κυβέρνηση όχι μόνο δεν φροντίζει για το κράτος δικαίου, αλλά το καταπατά. Νομίζω ξεκάθαρα είναι όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ανοιχτή πια κριτική και πίεση που ασκούνται σε δικαστές και σε δικαστικές αποφάσεις. Είναι πρόσφατα αυτή η ιστορία αρκετά τραυματική, θα έλεγα, για όποιον ασχολείται με τα θέματα της δικαιοσύνης, να αλλάξουν οι κανόνες επιλογής των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου λίγες μέρες πριν γίνει αυτή η επιλογή, και ενώ αργεί μήνες, δείχνει μία, δεν ξέρω τι, δεν λέω ότι θα γίνει.
Ουσιαστικά περιγράφεται ολόκληρη την αυτή την βαριά σκιά που υπάρχει
στα μάτια μου υπάρχει,
μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Ναι. Πείτε το.
Θέλω να το πω πολύ καθαρά. Στα μάτια μου η κυβέρνηση αυτή πια μπορεί να κριθεί, γιατί βρίσκεται σχεδόν 4 χρόνια στην εξουσία. Βαδίζουμε προς το κλείσιμο του κυβερνητικού κύκλου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, άρα νομίζω ότι είναι εύλογο και δίκαιο να αρχίσει να γίνεται μια αποτίμηση. Νομίζω ότι ένα από τα ίχνη που θα αφήσει, στα μάτια μου είναι σαφές, αλλά θα μου πείτε είσαι νομικός, ασχολείσαι με τους θεσμούς, νομίζω όμως ότι και ο πολίτης το αισθάνεται, είναι μια πολύ βαριά, ζυγίζω τα λόγια μου, πολύ βαριά καταράκωση του κράτους δικαίου.
Του θεσμικού πλασίου λέτε,
διατηρείται θεσμικού το κράτος δικαίου, γιατί είναι ισχυρό από τη φύση της δημοκρατίας. Βλέπετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με ένα τέτοιο άνθρωπο στο τιμόνι της μεγάλης αυτής χώρας, και παρόλα αυτά οι θεσμοί διατηρούν κάποια δυναμική, αλλά διαστρεβλώνονται, αλλά πονάνε, αλλά μεταλλάσσονται. Κάτι τέτοιο σε λάσσονα μορφή, για να είμαι δίκαιος, αλλά πάντως εμφανή, νομίζω ότι έγινε και στην Ελλάδα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Θα θυμίζω την κριτική που ασκήθηκε σε δικαστικές αποφάσεις λεπτά μετά την αναγγελία τους, η υπόθεση των αδειών. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο επιλέγησαν ορισμένοι ανώτατοι δικαστικοί και μετά το ρόλο των ανοιχτά πολιτικό που έπαιξαν. Πιο κοντά στις μέρες μας αυτές οι προσπάθειες που γίνονται και για τις ανώτατες δικαστικές θέσεις και η εργαλειοποίηση
και απολύτως πρόσφατα η μετακίνηση Κουφοντίνα σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα.
Κάπου το αναφέρω και αυτό στο κείμενό μου.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Να
ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με την υπόθεση, με αφορμή την υπόθεση Φλόρου. Είναι προφανές ότι οι συνήγοροι του έκαναν χρήση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου. Το ερώτημά μου το έθεσα και στην αρχή, αν πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κακή δικαιοδοτική κρίση η στρέβλωση του νόμου. Κλείνω και εγώ ότι ο νόμος έχει προβλήματα, ο 4322 του 2015. Όμως βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, πρόκειται για ένα κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο δίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας με βάση το νέο νόμο
που
εντάσσει
λοιπόν
και την ψυχική νόσο. Αυτό είναι τόσο ισχυρή αυτή η βάση, η δικαιοδοσία αυτού του κέντρου, ώστε ουσιαστικά το Συμβούλιο Πλημελιωδικών να πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση?
Ναι, η απάντηση είναι ναι, αν διαβάσει κανείς
προσεκτικά. Ουσιαστικά την απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή την κάνει το κέντρο πιστοποίησης?
Όχι, δεν κάνει την απονομή της δικαιοσύνης, κάνει τη διαπίστωση του ποσοστού με επιστημονικά φαντάζομαι κριτήρια, δεν είναι καθόλου στην ειδικότητά μου κάτι τέτοιο, με ποιο τρόπο γίνεται και με τι διαδικασίες. Αυτό που έκανε όμως ο νόμος και η αλλαγή που επέφερε, σας ξαναλέω, ενώ προϋπήρχαν,
να δώσει βαρύνουσα σημασία στο
όχι απλώς βαρύνουσα, να την κάνει δεσμευτική, αυτή εφόσον υπάρχει το 67% ή παραπάνω, μπορεί να αιτηθεί και δεν μπαίνει δικαστική κρίση για το αν θα γίνει δεκτή.
Απολύτως κατανοητό και εμένα, όταν διαβάζοντας αυτή την υπόθεση μου έκανε τεράστια εντύπωση, και σε άλλες περιπτώσεις, ότι είναι τόσο αποφασιστική αυτή η γνώμη του κέντρου πιστοποίησης.
Γι' αυτό λέω μια επικέστερη, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι αμέσως διευκολύνει.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ο κ. Κοντονής ζήτησε το βούλευμα με βάση το οποίο αποφυλακίζεται ο συγκεκριμένος κύριος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ? Έχει διακριτική ευκαιρία?
Μπορεί, ναι, βέβαια. Ανάλογα με το τι θα διαπιστώσει. Αν διαπιστώσει σκιές ή παρανομίες, μπορεί να ζητήσει να ανακληθεί αυτό το βούλευμα. Αλλά είμαστε πια εκ των υστέρων.
Είμαστε σε χρόνο όμως που έχει παρέλθει.
Έτσι. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μποτόπουλο. Ήταν ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος και δική μου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.